αναφερθήκαμε στα 4 από τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα. Στη χθεσινή μας ομιλία, μαζί με το αμάρτημα και το πάθος το φοδερό και ολέθριο του φθόνου, αναφερθήκαμε ταυτόχρονα με συντομία και στο άλλο θανάσιμο αμάρτημα της οργής, για να μπορέσουμε μέχρι την Πέμπτη με κάποια συντομία να τα καλύψουμε και τα 7. Απόψε θα ασχοληθούμε με το πάθος, την αρρώστια την ψυχική, τη μάστιγα που τυραννεί πολλά θύματα ανθρώπων, που λέγεται ακιδεία ή πιο απλά ραθυμία ή αμέλεια, που σημαίνει πλήξη, μελαγχολία και πνευματική αδράνεια. Η ακιδεία τον άνθρωπο τον απονεκρώνει και του μειώνει όλα τα πνευματικά ενδιαφέροντα και τον κρατεί σε μια νοθρότητα, σε μια νοχέλεια, σε μια νύστα, να μην έχει κέφι, όρεξη ούτε για προσευχή, ούτε για μελέτη, ούτε για αγώνα πνευματικό, ούτε για συναναστροφή καλών ανθρώπων, αλλά τον αφήνει εκεί σε απραξία, σε αργία, η οποία καταντά μητέρα πολλών έτσι σφαλμάτων. Εφόσον δεν δίδουμε εργασία θετική για αγώνα προστήρηση εντολών, έρχεται ο διάβολος, ο μεγάλος αυτός μαέστρος, και μας δίνει εργασία αρνητική, η οποία είναι φθοροποιός, γιατί αυξάνει την ενέργεια του κακού μέσα μας με την παραμονή και αύξηση των παθών. Από αυτό το αμάρτημα γεννιόνται πάρα πολλά, όπως είναι η απόγνωση, η οκνηρία, δηλαδή η τεμπελιά, η ραθυμία που είναι το ίδιο περίπου πράγμα, η αμέλεια, το διαβαριέσει, η αδιαφορία, σαν να είναι πράγματα αυτά άχρηστα και τα περιφρονούμε, και εκείνα που είναι πραγματικά επιζήμια και άχρηστα, εκείνα τα εκτιμούμε. Και έτσι η υγεία της ψυχής χάνεται και η αρρώστια της ψυχής και κατ' επέκταση και του σώματος, γιατί ο άνθρωπος που έχει αυτό το δαιμόνιο της ακιδείας είναι σαν τον δεμένο χέρια-πόδια που δεν μπορεί να περπατήσει προς το καλό. Οι λογισμοί του έχουν πάρει στραβή έτσι πορεία και όλο σκέπτεται ματαιότητες, αργολογίες, ευτραπελίες, κουτσομπολιά και όλη αυτή η βιομηχανία που καλλιεργεί ο κόσμος με απότερο σκοπό να λυπείται το Πνεύμα το Άγιο, να απογυμνώνεται από την χάρη και κατόπιν να πλήττει και να μην αισθάνεται καλά, ενώ κάνει αυτά που θέλει. Αυτό το δαιμόνιο έχει πάρα πολλούς στην εποχή μας κυριεύσει και ακούμε να λένε ότι αυτός έχει, ξέρω εγώ, νεύρωση, αυτός έχει εκείνο και κάτι άλλα πράγματα που τα δώσαν ερμηνείες έτσι επιστημονικές, και πίσω από όλα από αυτά κρύπτονται καμουφλαρισμένοι αρκετοί δαίμονες και κάνουν μια χαρά το έργο τους και εμείς τους πολεμάμε με χάπια και με ηρεμιστικά, αντί να βάλουμε σε ενέργεια τα πνευματικά μέσα φάρμακα και όπλα, που είναι η εγρήγορση, η προσοχή, η προσευχή, η μελέτη και με ένα λόγο η πνευματική ζωή. Όταν αυτή η πνευματική ζωή μέσα μας φρόνιαστεί και εμπλουτιστεί πνευματικά ο ψυχικός μας κόσμος, τότε φεύγουν τα άγρια αυτά θηρία που εμφολεύουν στην καρδιά και την ψυχή του ανθρώπου, του ράθυμου. Όπως φεύγουν τα θηρία, σαν ανατύλει ο ήλιος. Και η δειλία και η απροθυμία και η απιστία και η ασέβεια και άλλα πολλά, αρχική ρίζα έχουν την λεγόμενη ακηδεία. Οι δυνάμεις όλες οι ψυχικές του ανθρώπου που πάσχει από αυτό το νόσημα το σατανικό εξασθενούν και ο άνθρωπος φέρεται δέσμιος στην τυραννίδα αυτού του πάθους. Είναι γεννήτρια πολλών παθών η οκνηρία και μοιάζει σαν ένα χωράφι ο οκνηρός που μένει ακαλλιέργητο και είναι επόμενο να φυτρώσουν πολλά αγκάθια. Για να μην λοιπόν γίνεις τόπος σκουπιδιών ο νους και η ψυχή του ανθρώπου, πρέπει να καλλιεργείται το χωράφι της ψυχής με καλούς λογισμούς, με καλή εργασία, όχι μόνο πνευματική αλλά και σωματική, να μην πω και χειρονακτική. Θα δούμε στη συνέχεια πόσο οι πατέρες απασχολούσαν τον εαυτόν τους και σε εργασίες έτσι σωματικής φύσεως. Ο ίδιος ο Θεάνθρωπος Χριστός εργάζεται. Το ίδιο και οι Απόστολοι. Την εργασία απάνω τους εκάλεσε ο Χριστός και να εργάζονται τους απέστειλε. Το ίδιο οι πρωτόπλαστοι. Τους έβαλε στον παράδεισο της τρυφής για να εργάζονται και να φυλάτουν αυτόν. Ο Απόστολος Παύλος, ενώ είχε το δικαίωμα και από τον νόμο να μην εργάζεται, αλλά η εργασία του Λόγου του Θεού να τον καλύπτει και τα προσυντήρηση, για να μην δώσει αφορμές και λαβές προς κατηγορία και λοιπά ή παρεμπόδιση του εραποστολικού του έργου, με τα χέρια του, δουλεύοντας τη νύχτα, κάλυπτε έξοδα προσωπικά αλλά και των συνεργατών του και αδάπανο εκήρυξε το Ευαγγέλιο. Αν λοιπόν τέτοια αναστήματα με τόσο μεγάλη αποστολή και πολύπλευρο υψηλό έργο έβρισκαν χρόνο να εργάζονται όχι μόνο πνευματικά αλλά και σωματικά, πώς εμείς βιαζόμαστε να πάρουμε τη σύνταξη να ησυχάσουμε, πώς αναπαυόμαστε σε ένα σωρό αργολογίες ανοφελείς, πότε με τις μπάλες, πότε με τα πολιτικά, πότε με το ένα, πότε με το άλλο, ατέλειωτες ώρες. Είναι επόμενο από μια τέτοια τακτική να ερημωθεί πνευματικά ο εαυτός μας και να γίνει σπήλαιο πονηρών και σχρών λογισμών. Γιατί ένα χωράφι που κάθε μήνα περνάει το αλέτρι του Γιώργου και να ριζώσουν ζυζάνια, ξεριζώνονται. Αλλά αφού τα ζυζάνια τα αφήνουμε και λέει εκεί ημών κοιμωμένων τα σπήραν τα ζυζάνια, εμείς ήμασταν στην αμέλεια και βρήκαν ευκαιρία οι δαίμονες και κάμαν το έργο τους στο φθοροποιό. Στη θέση του κακού εμείς δεν φυτέψαμε το καλό και αν φυτέψηκε κάποτε δεν το καλλιεργήσαμε και έτσι δεν έφερε ποτέ καρπό από τη δική μας πέρα για πέρα απροθυμία. Ο νους μας γυρίζει σαν τον τροχό του μήλου. Ας τον βάλουμε καλό υλικό να αλέσει. Αλλιώτικα θα αλέσει πράγματα τα οποία θα μας απομακρύνουν από την λεγόμενη βασιλική και μέση οδό. Εκείνοι που περπάτησαν με διάκριση και προσοχή όλοι οι ενάρετοι αποκτήσεως κόσμου. Αν δεν αποφύγουμε με όλη μας τη δύναμη την οκνηρία ή ακηδεία, δεν είναι δυνατόν να μπορέσουμε να επιτύχουμε καθαρή προσευχή, ούτε κατανυκτική ανάγνωση, ούτε και τελικά ο Θεός να μπορεί μέσα μας να παραμένει βλέποντας εσωτερική καθαρότητα και σοφροσύνη. Εάν επιθυμούμε να γίνουμε φίλοι του Θεού και τα πνευματικά του χαρίσματα να γίνουν και προσωπικά αποκτήματα, προηγουμένως πρέπει να θανατώσουμε αυτούς τους φοβερούς εχθρούς, τα θανάσιμα αμαρτήματα, τα πάθη, τους λογισμούς, τους πονηρούς, διότι αν δεν μισήσουμε αυτά τα πάθη της αμαρτίας του κόσμου, αδύνατο είναι εμείς σωστά την αρετή να αποκομίσουμε, επειδή κανένας που αγαπά τα του κόσμου ταυτόχρονα δεν μπορεί να επιτύχει και εξασφαλίσει τη φιλία του με τον Θεό, να είναι δηλαδή και φιλάρετος και φιλόθεος και φιλόχριστος. Ένας Άγιος της Εκκλησίας μας τονίζει ότι η αρρώστια αυτή η ψυχική της ακηδείας παραλύει τις δυνάμεις της ψυχής, διασκορπίζει το νου σε μάταια και κοσμικά πράγματα, διαβάλει τον Θεό σαν πως είναι άσπλαχνος και αφιλάνθρωπος και την ονομάζει αυτήν την πάθηση σαν ένα δηλητήριο που το παίρνεις με δόσεις, αλλά κάπως λίγο αργότερα σε παρουσιάζει συμπτώματα θανατηφόρα, περιεκτικών θάνατων τον αποκαλεί. Όταν υπάρχει τέτοια προσβολή, εκεί διακρίνονται οι αγωνιστές. Αμέσως παίρνουν την πανοπλία του Πνεύματος, που είναι Λόγος Θεού, που είναι έντευξης, συνέντευξης, επικοινωνία με τον Θεό, με τον αυτόματο ασύρματο της προσευχής. Επιδιώκουν συναναστροφή με καλούς ανθρώπους για να θερμανθεί ο σπινθήρας του Θείου Ζήλου και Πόθου. Αποφεύγουν συναναστροφές ασεβών για να αποδυναμωθεί το κακό, και βλέποντας ο Θεός τα δάκρυά τους, τους στεναγμούς τους, σιγά σιγά τους δίδει τη χάρη του και λυτρώνονται από αυτές τις παγίδες. Όταν παραμένουμε σε αμέλεια, λένε οι Άγιοι της Εκκλησίας μας πατέρες, είναι σημείο ότι δεν έχουμε κατά νου ούτε τας βασάνους της κολάσεως, ούτε και τη βασιλεία των ουρανών, την μακαριότητα. Γι' αυτό και μένουμε ασυγκίνητοι. Διότι αν ξέραμε που θα μας οδηγήσει αυτή η αμελής τακτική και τι θα μας αποστερήσει αν δεν συνέλθουμε, δεν θα μέναμε έτσι ασυγκίνητοι. Μπορεί, αγαπητοί μου, κανείς από μας να κοιμηθεί ένα βράδυ ήσυχα αν μας βεβαιώσουν υπεύθυνα ότι, ξέρετε, στο δωμάτιο που μένετε υπάρχει μια ορολογιακή βόμβα που θα τορπιλήσει και εσένα και το σπιτικό σου με τα καλούδια σου η ώρα μία. Άντε πάει να κοιμηθείς εσύ και θα δούμε τι ύπνο θα κάνεις. Τορπίλη που θα μας ανατινάξει είναι η αμέλεια. Και εμείς την περιθάλπομε και την θεωρούμε αθώα και μάλιστα πολλοί το θεωρούν κατόρθωμα να περνάνε τις ημέρες τους έτσι από εδώ και από εκεί. Και αυτοί γίνονται κατοικητήριο όλων των ακαθάρτων λογισμών και παθών και βόσκουν πότε από εδώ και πότε από εκεί και είναι ναυάγια, είναι συμφορά στο σπίτι, στο χωριό, στην ανθρωπότητα. Τέτοιοι τύποι που έχασαν τον σωστό τους προορισμό και ζουν μόνο για πράγματα έτσι επιβλαβή και ευθοροπιά. Χρειάζεται λοιπόν να γίνονται πνευματικές ασκήσεις, αυτές που αναφέραμε, όπως είναι το να απομακρυνόμεθα από όλα εκείνα που μας βλάπτουν και μας κρατούν έτσι δούλους σε αυτό το ελεηνό πάθος. Εάν έχουμε, αγαπητοί μου, μια πάθηση σωματική στους πνεύμονες και δυσκολευόμεθα να αναπνέουμε και μας λέγουν οι γιατροί που τους πληρώνουμε έτσι ακριβά, ανοιχτά, καθαρόν αέρα, μακριά από κλειστούς χώρους, και πράγματι πάμε σε ξερό κλίμα και λοιπά και αισθανόμεθα κάποια διευκόλυνση. Όταν μας λέγει ο Χριστός με τα σγραφάς και οι πατέρες με τα θεοφώτιστα διδάγματά τους, φύγετε από τους χώρους τους μολυσματικούς, βγέστε σε τόπους καθαρούς πνευματικά. Γιατί δεν τους ακούμε? Αν παραμείνει αυτό το κακό, ο άνθρωπος θα φτάσει σε ένα άλλο φοβερό κατάντημα της απελπισίας, της απογνώσεως, που σημαίνει μια ακόμη κλωτσιά μέχρι και την αυτοκτονία. Γιατί αυτό το πάθος σβήνει την ελπίδα στον Θεό και την πρόνοιά του και σε λέγει πως ο Θεός είναι άσπλος, γιατί αν υπήρχε πού είναι? Γιατί οι τέτοιοι τύποι τον Θεό τον θέλουν σε κάποια δύσκολη στιγμή που θα φέρουν τα πάθη τους να έρθει να τους λυτρώσει. Και πού ήσουν τόσα χρόνια και σε ποιο αφεντικό δούλευες και πως ζητάς καρπό? Δούλεψε στο Χριστό και σ' άφησε απλήρωτο? Και πάλι σε δέχεται. Όχι με ταράκι, όχι με αυτές τις ασχήμιες, από βαλέτες, ειλικρινά πρόσελθε και θα σε αναδείξει. Από άσωτο, αργόσχολο, που έβοσκε χείρους και λοιπά, θα σε καταστήσει κυρίαρχο και σου, αλλά και υγιές και ευεργετικό μέλος μέσα στο κοινωνικό σύνολο που ζούμε. Ο δαίμονας της ακιδείας, λέγουν οι πατέρες, είναι φοβερός, δεινός και βαρύς και συνεργεί εις την λύπη του ανθρώπου. Ύλη, υλικό που τρέφει και αυξάνει αυτό το πάθος της ακιδείας είναι η αργία και η ραθυμία, με το να μην κάνουμε τίποτε. Εδώ πρέπει να θυμηθούμε το μυρμήγκι, που ενώ δεν έχει λογική σαν και μας, ενώ δεν έχει κάποια διαταγή από πουθενά ή κάποια υποχρέωση, και εν τούτης κάνει εργασία με επιμέλεια και φταξία το καλοκαίρι για να βρει το χειμώνα που δεν μπορεί λόγω των συνθήκων να εργαστεί. Εμείς αυτή τη ζωή μόνο έχουμε για εργασία και κατάκτηση της άλλης ζωής. Αν κλείσει η αυλαία, δεν μπορούμε να εργαστούμε. Όπως είναι το δέντρο πεσμένο, έτσι θα μείνει. Αν είναι με τανία και ενέργεια αγαθής, θα τα βρούμε απάνω. Αν είναι με αμέλεια και αμαρτωλές καταστάσεις, έτσι θα μείνουν και στην άλλη ζωή. Όπου ευρώσε, εκεί και κρινώσε. Και τη Μεγάλη Εβδομάδα οι ψάλτες μας λέγουν δεινών ηραθυμία, ενώ μεγάλο πράγμα είναι η μετάνοια. Αλλά ο ράθυμος δεν μπορεί εύκολα να ξυπνήσει από την άρκωση που υπέστη σταδιακά από αυτό το σατανικό νόσημα της ακιδείας ή αμελίας. Ο ακιδιαστής, ο αμελής δηλαδή, μοιάζει σαν το σύννεφο που μετακινείται από εδώ και από εκεί από τον άνομο της ολιγοπιστίας. Ενώ αν είχε ο άνθρωπος την πίστη στον Θεό ότι είναι παντοδύναμος, ότι είναι προνοητής, και είχε και την άγκυρα της ελπίδος, δηλαδή δεν στήριζε την εδώ προκοπή του ή ξέρω εγώ την μελλοντική του ας πούμε ευτυχία, όπως λένε οι άνθρωποι, τις δυνάμεις του, τα χρήματά του, στα παιδιά του, δεν ξέρω πού, αλλά στον Θεό, αυτή θα ήταν η πιο ασφαλής και βεβαία άγκυρα, που όταν την έχεις και φουρτούνες να έχεις, πας καλά. Τα πλοία είναι μεγάλα, αλλά η άγκυρα, επειδή πιάνει σε στέρεο έδαφος, τα συγκρατεί και δεν μετακινούνται. Εμείς δεν έχουμε άγκυρα ελπίδος. Γι' αυτό και σαν τα σύννεφα, όπου φυσούν οι άνεμοι μας πηγαίνουν και παρουσιάζουμε αυτήν τη ρευστή κατάσταση που δεν είναι για έπαινο, αλλά είναι για ντροπή μας. Ότι έχουμε τόσα παραδείγματα, τόσα πρότυπα εκτός του Κυρίου των Αποστόλων και όλων των Αγίων, και εν τούτης λες και δεν μας έχει ποτέ κανείς δείξει κάτι σπουδαίο και καλό, και πάμε όλο σαν τις μύγες όπου έχει βρωμίες. Και γιατί δεν γινόμαστε μέλισσες να πάμε εκεί που είναι τα άνθη, τα ευώδη των αρετών, και που όταν τα κάνουμε κτήμα μας, οι πρώτοι που θα δρέψουμε καρπούς γλυκής και ωραίους θα είμαστε εμείς. Οι πρώτοι που θα γευστούμε την εφροσύνη την πνευματική και την αγαλίαση θα είμαστε εμείς. Δεν έχει από τη δική μας εργασία ο Θεός να ωφεληθεί. Εμείς οι ίδιοι θα βελτιώσουμε την κατάσταση και θα διασφαλίσουμε και την παρούσα ζωή μέσα σε πλαίσια ευαγγελικά και χριστιανικά. Του αμελούς ανθρώπου το μυαλό η διάνοια είναι όλο σε μετεωρισμούς, όλο σε φαντασιώσεις, όλο σε αργολογίες και όλο σε ανοησίες, φτηνές, χαμηλές, ελεηνές. Το αποτέλεσμα είναι ο άνθρωπος αυτός που δεν πολεμεί αυτόν τον εχθρό να φτάσει σε ένα σημείο που να είναι άχρηστος για την αρετή, άχρηστος σαν μέλο ζωντανό της Εκκλησίας, σαν τον άσωτο νεκρός θα είναι και τι θα ζει, και άχρηστος και οικονομικός και ως προς την υγεία του επιβλαβείς. Και είναι μια συμφορά, μια μάστιγα της κοινωνίας. Όταν ασθενήσουμε, επειδή θέλουμε την υγεία μας, γιατί χωρίς αυτήν δεν μπορούμε να κάνουμε τις δουλειές μας και όλα τα άλλα που θέλουμε, μπαίνουμε σε έξοδα, επισκεπτόμεθα γιατρούς, χρησιμοποιούμε φάρμακα για να έρθει πάλι ισορροπία στον οργανισμό μας. Το ίδιο να κάνουμε και εδώ. Τώρα που είμαστε άρρωστοι στην ψυχή από αυτήν την επικίνδυνη αρρώστια, να κάνουμε ό,τι μπορούμε να αποβάλουμε την οκνηρία και αργία για να μην στερηθούμε και την Βασιλεία των Ουρανών. Ο Απόστολος Παύλος μας συμβουλεύει τη σπουδή μη οκνηρή. Μας λέει δηλαδή να είσαστε άνθρωποι επιμελείς, όχι τεμπέλιδες, ζηλωτέ καλών έργων, μιμητέ ουρανίων προτύπων, όπως είναι οι Άγιοι του Θεού που πάτησαν στα χνάρια του Χριστού. Μας λέγουν ακόμη το πνεύμα της δέοντες, το Άγιο Πνεύμα που πήραμε, μην τα αφήνουμε να φύγει ή μην κρατούμε την πίστη μας έτσι νεκρή, αλλά την έχουμε ζωντανή, ζεστή. Και όλα αυτά όχι για άλλο λόγο, το κυρίο δουλεύοντες, κάμοντες εργασία που να είναι εις δόξαν του Κυρίου, εις δόξαν του Θεού μας. Καλούμεθα λοιπόν εκτός από τις εργασίες μας για να οικονομούνται τα αναγκαία προς συντήρηση, που είναι εντολή του Θεού για να εργαζόμεθα, να εργαζόμεθα παράλληλα και τις εντολές του Θεού σε όλη μας τη ζωή. Και έτσι αυτό το πνεύμα της ακηδείας δεν θα μπορέσει να στήσει βασίλειο, αλλά και θα είναι ένας μόνιμος αντίπαλος. Εκεί που το νικούμε, εκεί θα μας νικά, και έτσι σιγά σιγά θα αυξηθεί ο πόθος για τα πνευματικά και θα ατονίσει αυτό το κακό μέσα μας. Η ακηδεία προβάλλει όταν θέλουμε να κάνουμε πνευματικό έργο πιο πολύ, σαν θέλουμε να προσευχηθούμε. Και πότε με την αργία μας κυριαρχούν οι λογισμοί οι άτοποι, πότε με την αμέλεια, πότε με το να μην έχουμε την προσευχή στο στόμα, πότε με την πολυφαγία βαραίνει ο άνθρωπος και γίνεται κατάλληλος για να μπει στο στάδιο της ακηδείας. Πολλοί κυνηγοί στην Αφρική, προκειμένου να πιάσουν μερικά άγρια θηρία ή φίδια, παραμονεύουν να δουν πότε θα φάγουν κανένα ζώο και λοιπά, θα βαραίνουν και τότε να πάνε να τα συλλάβουν. Έτσι κάνει και ο διάβολος. Μας αφήνει, μας φέρνει τελεμεντέ καλό. Από την Καλιφόρνια καλούδια πολλά, και αφού μας αποβλακώσει με την τηλεόραση, με το αισχρό έντυπο, με τις κουβέντες της ανοφελής, με το καλό φαγητό, το καλό πιωτό και δεν ξέρω τι άλλο, μετά μας λέει: Κύριε Χριστέ, λέει, κοιμηθείτε. Όπως ο Σταύλος, ας πούμε, ο Μόσχος, ο Συτευτός. Την άλλη μέρα έχουμε δουλειές τώρα. Προσευχές θα κοιτάμε. Άντε φύλαξέ με, Χριστέ, να κάνω τις δουλειές μου, τις όχι θεάρεστες. Και έτσι περνάνε οι μέρες. Για όλα τα κοσμικά έχουμε όχι ώρα, ώρες. Για τα πνευματικά δεν έχουμε ώρα. Και όπως πάντα πράγματα, δεν θα αφιερέσουμε να πεθάνουμε. Λέτε όμως ο θάνατος να λάβει υπόψη αυτή μας την έτσι ένσταση, ή θα προχωρήσει καθώς ξέρει, θα μας βρει κοιμωμένους, ράθυμους, έτσι σε χειμέρι ανάρκη. Ο Κύριος είπε «Ευδούλε αγαθέ και πιστέ, επί ο λίγων εφάνης πιστός, επί πολλών σε καταστήσω, εις ελθέν στη χαράν του Κυρίου σου». Η αμέλεια και η ακηδεία φέρνει στον άνθρωπο στεναχώρια, λύπη. Αυτή η λύπη σκοτίζει την ψυχή και εμποδίζει τον αγωνιστή από κάθε αγαθή πράξη. Όταν αυτό το πνεύμα μας κυριεύσει, εμποδίζει τον άνθρωπο από την προθυμία στην προσευχή, από το ζήλο στην ανάγνωση, από την συναναστροφή με πνευματικούς παράγοντες, και έτσι κατορθώνει μια παράλυση και ακάλυπτος ο άνθρωπος από όλες αυτές τις θείες έτσι προστασίες. Χωρίς φράκτη στο χωράφι της ψυχής του έρχεται ένα τα θηρία, τα άγρια και κατασκηνών, και σήμερα ξεφτρώνει ας πούμε η πνηλία, αύριο η αργολογία, μεθαύριο η λεμαργία, και γίνεται ολόκληρος σιδηρόδρομος από καταστάσεις όχι ευχάριστες. Γεμίζει τον άνθρωπο από πλήξη και μελαγχολία, βάζει στο νου των ανθρώπων που έχουν αυτήν την πάθηση να αποφεύγουν τους άλλους ανθρώπους, διότι δήθεν τους γίνονται αίτιοι ταραχής. Ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ, όταν είχε κάποια επίσκεψη, έλεγε, όποιος και αν ήταν αυτός που ερχόνταν, «Χριστός ανέστη χαρά μου». Έβλεπε στο πρόσωπο του επισκέπτου την εικόνα του Θεού και είχε γεγονός Αναστάσεως. Και εμείς βλέπουμε τους ανθρώπους σαν δαίμονας και τους αποφεύγουμε γιατί μας ταράσουν. Και δέσε τι λέει ένας Άγιος. Δεν είναι αιτία αυτή της ταραχής μας, αλλά μέσα μας έχουμε την αρρώστια που φανερώνει, που φανερώνεται όταν έρθουν οι πειρασμοί. Ποτέ δεν μπλαπτόμεθα από τους άλλους αν δεν έχουμε μέσα μας αποθηκευμένες τις αφορμές των παθών. Έχουμε πάθη μέσα μας που ερεθίζονται, και αντί να έχουμε τον ορισμό να πούμε ότι εμείς είμαστε άρρωστοι και μας πειράζει το φαγητό, λέμε το φαγητό δεν είναι καλό. Σαν και τον άρρωστο που του δίδουμε μέλι και λέει δεν είναι γλυκό. Ρε γίνε καλά και θα δεις πόσο γλυκό είναι. Όλος ο πόλεμός μας ας είναι εναντίον των παθών που είναι μέσα μας. Γιατί αν αυτά με τη χάρη και τη βοήθεια του Θεού βγουν από την καρδιά μας, όχι μόνο με τους ανθρώπους αλλά και με τα άγρια θηρία, εύκολα θα μπορούμε να ζήσουμε, διότι και αυτά τότε θα γίνουν μεταξύ μας ειρηνικά. Η κατάσταση που είχε ο Αδάμ στον Παράδεισο μπορεί να ξανααποκτηθεί αν ο άνθρωπος έρθει σε καθαρότητα πνευματικής ζωής. Και σήμερα και στο όρος και αλλού ξεύρουμε πατέρες που τα άγρια θηρία τους υποτάσσονται και τους υπακούν, ενώ εμείς οι λογικοί δεν τους καταλαβαίνουμε. Αυτό το πνεύμα της λύπης δεν επέτρεψε στον Κάιν
να ανανύψει, ούτε στον Ιούδα να μετανοήσει, αλλά τον οδήγησε εις το να απαγχωνιστεί. Επιτρέπεται κάποια άλλη λύπη να έχουμε, και μάλιστα σ' όλη μας τη ζωή. Είναι η λύπη γιατί λυπήσαμε με τις αμαρτίες μας τον Θεό. Αυτή η λύπη, όπου παρουσιαστεί, οδηγεί στη μετάνοια και τη διόρθωση και φέρνει τη σωτηρία εις τον άνθρωπο, εφόσον μείνει στο θέλημα του Θεού. Από την άλλη λύπη που συχνά πυκνά έχουμε, είναι φανερή η καρπή του πονηρού πνεύματος, γιατί η λύπη αυτή φέρνει απόγνωση, απελπισία, παράπονα, και δεν διαφέρει από τα άλλα θανάσιμα αμαρτήματα, όπως είναι η φιλαργυρία, η πλεονεξία και τα λοιπά. Εάν δεν έχουμε ασφάλεια, όχι αυτή που έχουν τα αμάξια ή της ζωής, πνευματική ασφάλεια με την ασπίδα της ελπίδος και της εμπιστοσύνης στην πρόνοια του Θεού, θα καταντήσουμε άστατοι, ονειροπόλοι, τεμπέληδες και άεργοι. Η διάνοιά μας θα φαντάζεται μάταιες σκέψεις και θα περιεργαζόμεθα τους άλλους σε όλη μας τη ζωή. Από αυτήν την ασχολία θα έρθει η κακή περιέργεια, από την περιέργεια θα έρθει η αταξία, και από την αταξία και ακαταστασία και κάθε άλλη κακία. Οι Άγιοι του Θεού και της Εκκλησίας μας λέγουν ότι ο εργαζόμενος πολεμά με ένα διάβολο πολλές φορές, και από αυτόν τον διάβολο στεναχωρείται, φέρνει εμπόδια. Ενώ εκείνος που μένει αργός πολεμείται από χιλιάδες πονηρά πνεύματα, γίνεται κατοικητήριο, κάνουν φωλιά. Στο δαίμονα της λύπης και ακιδείας πρέπει να απαντούμε πάντοτε με προσευχή και υπομονή, διότι αυτός που θέλει να νικήσει χωρίς το όπλο της προσευχής και υπομονής δεν μπορεί να ξεπεράσει τους πειρασμούς. Εάν δεν χρησιμοποιήσει αυτά τα μέσα, και μάλιστα έτσι με θέρμη, δεν θα μπορέσει ούτε να τους νικήσει ούτε να απαλλαγεί, αλλά περισσότερο θα εμπλακεί μέσα στο δίκτυ της κακίας αυτού του πάθους. Και ο λόγος θα είναι γιατί λείπει η ζωντανή πνευματικότης, και τότε κάτω από το πλήθος των λογισμών θα είναι ένα σάβουλος. Έχω τέτοια παιδιά πολλά συναντήσει, και τα βλέπεις είναι 16-17 χρονών και είναι σαν τα ναρκωμένα. Και ο λόγος είναι, έπαθαν παραλυσία πνευματική από τη ζωή των καταχρήσεων, και ήρθε η απελπισία και απόγνωση, η λησμοσύνη του Θεού, και πλέον αφού δεν υπάρχει σε αυτόν ευχαρίστηση από όσα κάνει, γιατί να ζει, και φτάνει σε συμπεράσματα ανάποδα. Και ενώ του λένε χίλια άνθρωποι δεν είναι έτσι, όχι, εσείς δεν ξέρετε. Και ενώ του προσφέρονται ευκαιρίες να ανανύψει, δεν μπορεί να τις αξιοποιήσει, γιατί υπέστη βασική ζημιά, ας πούμε η πλώρη του πλοίου με πηξίδα, και έχασε ο άνθρωπος την ισορροπία του, πρέπει να κάνει τώρα γενική επισκευή. Τα άλλα πράγματα με το έτσι θέλουμε τα βάζουμε στη θέση τους, άψυχα είναι, δεν μας αντιστέκονται. Ο άνθρωπος όμως πρέπει να θελήσει, και επειδή ο δαίμονα αυτού σου έχει εχμαλωτήσει τη θέληση, δεν μπορούν εύκολα αυτοί οι άνθρωποι να καταλάβουν και να ακολουθήσουν όσες σπουδαίες και καλές συνταγές και αν τους προσφέρει ο Θεός, ή με πνευματικούς ή με άλλους ανθρώπους ή και με βιβλία. Ο λόγος του Θεού μας προτρέπει να μένουμε μακριά από αυτήν την αρρώστια της λύπης, διότι πολλούς πνευματικά εθανάτωσε η λύπη και δεν υπάρχει καμιά ωφέλεια σε αυτήν. Δεν πρέπει λοιπόν με την άμετρο σατανική λύπη να λυπούμε το Άγιο Πνεύμα που έχουμε μέσα μας. Πρέπει να προσπαθήσουμε να αποβάλλουμε το δηλητήριο που έχουμε μέσα μας, επικαλούμε τη βοήθεια του Θεού και τότε στη θέση της λύπης της ανοφελούς θα έρθει η λύπη η ευεργετική, θα ανατείλει η ελπίδα, θα έρθει το χαροποιό λεγόμενο πένθος, θα έχουμε τα δάκρυα της μετανοίας, τα οποία αν δεν τα έχουμε, λέγει ένας Άγιος, ούτε πάθη μπορούμε να αποβάλλουμε, ούτε αρετές να κατορθώσουμε. Και όχι μόνο να τα έχουμε που και που, αλλά σε όλη μας τη ζωή. Ο ασκητής Νείλος λέγει, δεν ισχύει λύπη μη παρών των παθών. Αν δεν υπάρχουν πάθη, η λύπη δεν μπορεί να σταθεί, διότι η λύπη είναι αποτέλεσμα ότι υπάρχουν εντός μας τα πάθη. Και αυτός που εκυριάρχησε στα πάθη του απέφυγε τη λύπη. Στο Ευαγγέλιο ο Κύριος λέγει για το μακάριο πένθος τα εξής: μακάρι οι κλαίοντες νυν ότι γελάσετε. Παρούσα ζωή δεν είναι για χωρατά, είναι για αγώνες και είναι για μετάνοια και είναι για κλάμα ευλογημένο. Και αλλού πάλι στους μακαρισμούς διαβάζουμε: μακάρι οι πενθούντες ότι αυτοί παρακληθήσονται. Αυτοί που κλαίγουν εδώ για τις αμαρτίες τους, που λυπούνται και κλαίουν για τις αμαρτίες των άλλων, αυτοί θα βρουν παράκληση από μέρους του Θεού και εδώ και εκεί. Η μία λύπη αυτή η κοσμική, ας πούμε, κατεργάζεται θάνατο στην ψυχή. Η άλλη κατά Θεόν ανεβάζει τον άνθρωπο εις τον ουρανό. Να πάμε στα παραδείγματα, γιατί αυτά δεν τελειώνουν. Στον Άγιο Μακάριο αναφέρεται το εξής: ενώ πήγαινε για την εκκλησία, πέρασε από το κελί ενός μοναχού και είδε ένα πλήθος δαιμόνων. Άλλα δαιμόνια είχαν μορφές γυναικών ακατάστατων και λοιπά, άλλα νέων που άτακτα φώναζαν, άλλα ζώων θηρίων, άλλα χόρευαν, άλλα θορυβούσαν και είχαν την κούβερτο πανηγύρι. Και λυπήθηκε και αναστέναξε ο Άγιος και πήγε για τη σύναξη που είχαν. Κατάλαβε όμως από αυτά, για να έχουν αυτό το θράσος να βρίσκονται προκλητικά και λοιπά, ότι εκεί βρήκαν κάποιον να κοιμάται και έτσι είναι το αποδεινά δικό τους ο τόπος και το άτομο αυτό. Και είπε ο Άγιος, οπωσδήποτε ο αδελφός σε αμέλεια και οκνηρία ευρίσκεται, και για αυτήν την αιτία τα πονηρά πνεύματα έτσι άτακτα περιτριγυρίζουν στο κελί του. Αφού τελείωσαν οι νουθεσίες που έδωσε στους πατέρας, πηγαίνει κατόπιν στο κελί του μοναχού και του λέγει, «Σε παρακαλώ, έχω μεγάλη θλίψη, αδελφέ μου, γιατί είμαι πολύ αμελής». Πήγε ο Άγιος τώρα αυτός άνθρωπος, μεγάλης ηλικίας, πολλών χαρισμάτων, διδάσκαλος όλων εκεί των πατέρων, σε αυτόν τον αμελή και το ράθυμο μοναχό, και του κάνει παρακάλια και του λέγει, «Είμαι πολύ αμελής, πολύ έτσι κακό χάλι πνευματικό έχω, αλλά πιστεύω σε σένα που σε θεωρώ καλόν, και γνωρίζω ότι αν εσύ προσευχηθείς για λογαριασμό μου, οπωσδήποτε ο Θεός θα με ελαφρώσει από τους λογισμούς μου». Και όταν άκουσε αυτά ο τεμπέλης μοναχός, έπεσε στα πόδια του, του λέει, «Εγώ που είμαι κατάστατος και λοιπά, να προσευχηθώ για σένα που είστε αυτός ο πολύς και μέγας μακάριος? Έλεγε, δεν είμαι άξιος να κάνω τέτοια προσευχή για σένα». Ο γέροντας επέμενε και του λέει, «Από εδώ δεν πρόκειται να φύγω εάν δεν με δώσεις λόγο πως θα κάμνεις μία ευχή για μένα κάθε βράδυ αυτή την εβδομάδα». Και μην μπορώντας να κάνει διαφορετικά, δέχθηκε. Και την ώρα που σηκωνόνταν, τα μεσάνυχτα, έκαμνε ευχή για τον Άγιο Μακάριο. Και αφού έκαμε, λέει, αυτά που έπρεπε να κάνει σύμφωνα με τη συμφωνία, ήρθε στην καρδιά του, που ήταν σκληρή από την αμέλεια, κατάνοιξη. Και μόλις ήρθε κατάνοιξη, λέει, «Ο Άγιος που δεν έχει ανάγκη των προσευχών μου ζητά προσευχές. Εγώ που είμαι σε τέτοια άσχημη κατάσταση δεν πρέπει να τον βοηθήσω? Ας κάνω και για μένα μια προσευχή». Και έκαμε και αυτός. Όλη την εβδομάδα έκαμε μία για τον Άγιο Μακάριο και μία για τον εαυτόν του. Την Κυριακή που είχαν πάλι σύναξη, περνάει ο Άγιος πάλι και βλέπει έξω από το κελί του τώρα όχι πολλές αταξίες, κάπως κατσουφιασμένοι, θυμωμένοι, λιγότεροι και ανήσυχοι, σαν να τους έβγαζαν από τις φωλιές τους. Κατάλαβε ότι κάτι γίνεται και η εξουσία τους ελαττώθηκε. Μετά τη σύναξη ξανά πάει στον αδερφό, του λέει, «Επειδή έχω πολύ ανάγκη και πρέπει να με βοηθήσεις, παρακαλώ να κάνεις ακόμη μια ευχή μια ακόμη εβδομάδα». Εκείνος, μη μπορώντας να κάνει και διαφορετικά, δέχθηκε και είπε, μόλις τελείωσε την προσευχή, πλημμύρισε πιο πολύ από κατάνοιξη η καρδιά του και είπε, «Να κάνω και για μένα». Την άλλη Κυριακή βλέπει τα δαιμόνια απομακρυσμένα αρκετά και χάσαν τον προσανατολισμό τους, και του λέει ακόμη μια ευχή, και έφτασε έτσι να κάνει τρεις ευχές για τον Άγιο, τρεις για τον εαυτόν του. Την τετάρτη φορά βλέπει ο Άγιος, την ώρα που πήγαινε στο δωμάτιό του, τα δαιμόνια να οργίζονται εναντίον του Αγίου Μακαρίου, να τον βρίζουν και με οργή να επιτίθενται, διότι έγινε αφορμή ο Άγιος Μακάριος με την τακτική που χρησιμοποίησε να τους εκπαραθυρώσει και να έρθει σε συνέστηση ο αδελφός και σε μεταμέλεια. αφού δόξασε τον Θεό ο Άγιος, κατόπιν νουθέτησε τον μοναχό για να τον προκόψει πιο πολύ στα πνευματικά και να μην αμελεί, αλλά ακατάπαυστα να προσεύχεται, γιατί και ακατάπαυστα μας πολεμά ο εχθρός της ψυχής μας, διάβολος. Η προσευχή λοιπόν με τη βοήθεια του Θεού είναι εκείνη που διώχνει από τον άνθρωπο τους δαίμονες, ενώ η αμέλεια τους συναθρίζει στον άνθρωπο και χάνει την ελευθερία του και γίνεται έρμεο και αδυναμιών και ακαθάρτων παθών και πολλών άλλων κακών επιθυμιών. Εάν, αγαπητοί μου, ένας Άγιος όπως είναι ο Άγιος Μακάριος εζητούσε ευχές από ένα μελί για να το φέρει και αυτόν σε συνέστηση, εμείς που είμαστε στη θέση του μοναχού, του αμελή και σε χειρότερη οπωσδήποτε, γιατί έχουμε την ψευδαίσθηση ότι πάμε πάρα πολύ καλά και δεν μας χρειάζονται τίποτε και δεν επιδιώκουμε να βρούμε πνευματικά ορεκτικά, ούτως ώστε σιγά σιγά να αποκτήσουμε την υγεία μας και να αποδιώξουμε τα διάφορα δαιμόνια που μας κυριαρχούν καμουφλαρισμένα πίσω από τα πάθη μας? Εμείς δεν βλέπουμε τίποτε, οι Άγιοι όμως βλέπουν. Ο Παπαδημήτρης, μια φορά που βρέθηκα, λέγει στους καημένους ανθρώπους τι τους περιμένει, και επειδή μπορεί να τους γλίτωνε από τα δίκτυα του σατανά, έτσι υπέφερε και σαν φάρμακο έβρισκε τη θερμή προσευχή στο Θεό και ό,τι άλλο μπορούσε. Να, παγαίνοντας από την πλατεία του χωριού, εκείταξα προς το καφενείο και τι να δω? Στα κεφάλια του ένας δαίμονας, έτσι, άλλος έτσι, άλλος έπαιζε χαρτί, άλλος έβριζε, άλλος έκαμε και έβλεπε δαιμόνια και ήθελα να τους κερδίσει και έκαμε στην εκκλησία κοντά ένα έτσι γραφείο, πήρε βίος Αγίων, πήνα να πει κάποιοι δείξους εκκλησιαστικούς, έπαιρνε κάτι γλυκά και πορτοκαλάδες και καλούσε μερικούς γερόντους, δείχνει να τους ρωτήσει κάτι και λοιπά. Κρίμα, λέει, τώρα στα τελευταία μπορούν να κερδιθούν εύκολα, αλλά μέσα εκεί που θα έρθει καιρός για μετάνοια και για καλό λογισμό και λοιπά. Και τους διάβαζε κανένα βίο Αγίου, κάτι πράγμα, πώς πέρασες και λοιπά, μόνο και μόνο να τους κερδίσει. Κανείς δεν καταλάβαινε τίποτε. Ο Παπαδημήτρης έβλεπε τα πονηρά πνεύματα και άλλα πράγματα. Άρα λοιπόν, άμα θέλουμε να αισθανθούμε την παρουσία τους και να νιώσουμε τον φοβερό τους πόλεμο, είναι ευκολότατο πράγμα. Αύριο, αν θέλει ο Θεός, θα αναφερθούμε στη γαστριμαργία. Πέστε, περιορίζομαι εις το 1/3 τα φαγητά μας. Θα δείτε τι θα σας κάνει. Πέστε ότι κάθε βράδυ, μας αρέσει, δεν μας αρέσει, μπορούμε, δεν μπορούμε, θα, με χασμουριτά θα κάνουμε, ξέρω, κανένα απόδειπνο. Θα δείτε πώς θα σας πολεμήσει. Πέστε ότι θα κλείσουμε την τηλεόραση γιατί μας κολλάζει και θα ανοίξουμε την τηλεόραση της Αγίας Γραφής και των βίων των Αγίων. Θα διαβάζουμε ένα βίο την ημέρα. Θα δείτε τι πόλεμο θα σας κάνει. Ο ύπνος σας σαν ανήσυχος, με φιάλτες. Τώρα γιατί να σας πειράξει? Γιατί να μας πειράξει? Πριν μας πει κάτι, εμείς πάμε και το κάνουμε. Εμείς γινόμαστε στο διάβολο δάσκαλοι. Γι' αυτό και δεν ασχολείται με εμάς. Ασχολείται με αυτούς που πάνε να τον ξεφύγουν ή που εναντιώνονται σε αυτά που εισηγείται. Ανησυχεί ένας αρχιλιστής αν ξέρει ότι στην αποθήκη του έχει φέρει πίν ασφαλισμένο εκείνα που έκλεψε? Όχι. Εκείνα που είναι σε θέση να του φύγουν, για εκείνα και σκοπό βάζει και το νου του έχει, έτσι ο διάβολος. Άμα ζει να έχουμε πάρει το ναρκωτικό της ακηδείας και αμελίας, δεν υπάρχει λόγος να ανησυχεί. Από αυτήν την παγίδα θα μας οδηγήσει αυτός σε μια άλλη κόλαση, γιατί ο άνθρωπος ο αμελής κόλασιζει. Όποιος είναι στην εξουσία της αμαρτίας είναι πεθαμένος πνευματικά και είναι σε μια κατάσταση που δεν διαφέρει από μια μορφή κολάσεως, της οποίας η έκταση αυξάνει σε άπειρο έτσι βαθμό όταν φύγει από εδώ αμετανόητος. Πολλοί απελπίζονται, ενώ θα έπρεπε να γίνει αφορμή η δύσκολη κατάστασή τους να συνδεθούν πιο στενά και ειλικρινά με τον πανταχού παρόντα ουράνιο και φιλόστοργο Θεό Πατέρα και να εξητήσουν τη συνδρομή του και το έλεος του, να επιρρύψουν κάθε τους ελπίδα σε εκείνον που τρέφει τα σύμπαντα και προνοεί για τα πάντα, πολύ περισσότερο για τον άνθρωπο και μάλιστα που ζητεί την βοήθεια του Θεού. Το αιτείτε και δοθήσετε, κρούετε και ανοιγήσετε και παντί το αιτούτι δοθήσετε και το κρούοντι ανοιγήσετε, αρκεί να είναι αυτό μεταπίστεως και να είναι προς το συμφέρον, δεν είναι συνταγή που δεν έχει δοκιμαστεί από την Εκκλησία. Μπορούμε να κάνουμε και εμείς ατομικό πειραματισμό και να επαληθεύσουμε την εγκυρότητα και γνησιότητά του. Θα αναφέρουμε ένα περιστατικό που είναι γεγονός. Μία κυρία στερήθηκε την προστασία του συζύγου διότι πέθανε και απαρηγόρητη έκλαιγε πάνω στο φέρετρο στη σωρό του ανδρός. Μυρολογούσε και το μικρό παιδάκι 5 ετών που και αυτό έκλαιγε χωρίς να ξέρει πολλά πράγματα, παρατηρούσε με τη σχετική λύπη. Η μάνα έλεγε «Πού να ξέρεις τι μας περιμένει και πώς θα τα βγάλουμε πέρα και χάσαμε και άλλα πολλά που φανερώνουν πολλές φορές ότι δεν γνωρίζουμε που πηγαίνουμε, γι' αυτό και θρυνούμε έτσι άμετρα και υπέρμετρα και όχι όπως πρέπει». Για μια στιγμή όμως ο Θεός που σοφίζει τους απλούς, τους καθαρούς, έβαλε στο στόμα του παιδιού εκείνο που δεν είχε πιάσει η μάνα. Μα μητέρα, πέθανε και ο Θεός? Η μάνα έμεινε σιωπηλή. Η ερώτηση του παιδιού ξύπνησε μέσα της σε ένα μικρό βαθμό την πίστη που ήταν σε κατάσταση λιθάργου. Δεν πρέπει λοιπόν να ξεχνούμε τα λόγια του Χριστού που είπε στον Απόστολο Πέτρο «Ολιγόπιστε ιστή εδίστασας». Πρέπει να έχουμε θερμή πίστη στην πρόνοια του Θεού και εκεί να επιρρύπτουμε όλοι μας την ελπίδα, όπως και στην Παναγία την πάσαν ελπίδα μας εισέα να τη θέμεθα μήτερ του Θεού φύλαξον ημάς υπό τη σκέπη σου. Ας ανοίγουμε το παράθυρο της ψυχής μας για να γεμίσει από φως θεϊκής παρηγοριάς και ελπίδος που έρχεται μέσα από το Ευαγγέλιο όταν το μελετούμε και από τον Χριστό και να γνωρίζουμε ότι πάντοτε ο Θεός μας αγαπά. Ας έχουμε θάρρος, διότι ο Θεός δεν αποθνίσκει. Εμείς θανατώνουμε το Θεό μέσα μας με την απιστία και την αμέλεια και αισθανόμεθα αυτά τα δυσάρεστα έτσι συμπτώματα. Με την προσευχή λοιπόν μπορούμε να αντλούμε δυνάμεις και να ασφαλίζουμε τον εαυτό μας και να τον θεραπεύουμε από αυτήν τη θανατική φοβερά αρρώστια της αμελίας με τη χάρη του Θεού και τις πρεσβείες όλων των Αγίων. Αμήν.